In zdaj še en predstavitev čisto zadnjega članka, ne čisto zadnjega v razgledih, pač pa zadnjega na Radiu Triglav. Z nami je gospod Vojko Zavodnik. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Vi ste se lotili raziskovati življenje in delo in zapuščino slikarja. Vaš članek ima naslov Po Kancijanovih zabrisanih sledeh do že pozabljenih podob Bleda.
Ja, Jakob Kancijani. V Benetkah je šolan slikar, Furlanec po rodu in zdi se, da kljub mračni usodi, resnično tudi pravi Korošec po duši in srcu, je za kroniste, kot tudi ljubitelje Bleda, zanimiv prav zaradi mnogih idiličnih podob našega bisera. No, on je že na sredini 19. stoletja slikal Blejsko jezero, svoje priljubljene Pecovce, to je hribček med današnjim zdravstvenim domom.
In osnovno šolo, ne?
Te osnovno šolo, ja, kot tudi kasneje z nabrežine za sedanjim predorom pod Belim dvorom. No, poleg teh tipičnih kmetij je v ekovečju tudi prve blejske vile, ter še vedno stoječo kapelico ob jezeru. Ne. Zanimive so tudi upodobitve domačinov, od žanic, pletnarjev, veščih kmetic tovori na glavi, pa do slučajnih sprehajalcev. No, ko njegova olja Bleda danes primerjamo z Lerget Porerjevimi fotografijami, ter tudi kasnejšimi Repetovimi posnetki Bleda starih razglednic, ki so bile ravno tako posnete s Pecovce, takrat se šele zavemo Kancijanjeve slikarske natančnosti, skladne dovršenosti barv ter odlične prostorske predstave. No, tako danes mineva več kot 160 let, odkar se je z oljnimi barvami podpisal na svoje prvo delo Morski vihar. To je ena od 16 slik, ki si jih lahko ogledate v posebni sobi Mestnega muzeja v Beljaku. Da pa po tolkem času, več kot 125 do zdaj evidentiranih slik ter kakih 10 risb, z nezmanjšanim zanimanjem privlači poglede in razveseljuje občudovalce, to je vsekakor najlepše priznanje njegovemu umetniškemu ustvarjanju. Za informacijo mogoče samo okoli 80 slik se nahaja samo v Beljaku, v stanovanjih starih prominentnih družin. V prispevku pa na kratko predstavljamo tudi njegovih 8 do zdaj odkritih podob našega prelepega Bleda. No, kar je res presenetljivo in bi želel podariti, je ta Kancijanjeva nepojasnjena zgodba, ki je pravi raziskovalni izziv, kljub različnim pristopom pri iskanju njegovih sledi, če bi se tako izrazil, se delo obrodilo le malo želenih sadov. Saj se zdi, da se nažalost do danes ni v hranu niti en najmanjši oseben predmet, ne spomink, kakršnokoli lastoročno napisano sporočilo ali saj zaznamek po njegovi smrti. No, samo portret njegove matere ter usmrtnica, to je edino, kar nas spominja na skrivnostnega slikarja. In kar je tudi zanimivo, če se pri iskanju ni prizoril kakšen domač vir, prav tako ni bil nikoli predstavljen ali rekli njegova dela, saj omenjena v kakih od sedaj izdanih publikacij v Bledu in kot kaže je bil prizor tudi v vseh slovenskih umetnostnih in zgodovinskih virih. Ne, zdaj, lahko se le nemočno vprašamo, kako je vendar mogoče, da se koncem 19. stoletja v pravi dobi eksplozije strojno tiskane besede iz nekih nepojasnih razlogov za nekom izgubi vsaka sled. Jaz te vem, no, ampak da se jo v nepravem času na nepačnem mestu rodil napačnim staršem, to je bil verjetno edini poglavitni razlog neverjetne usode. Nekaj drugega bi lahko zagrešil Jakob, še vedno ni znano. No, tudi starši so mu celo dali ime po zavetniku same beljaške cerkve, pa zgleda mu tudi to nekaj dosti pomagalo. Naš veliki pesnik Muren je umrl leta 1901, točno 10 let za Kancijanjem, ne, in je pri 22 letih s svojimi pesmimi postal nesmrten, a kljub kratkemu življenju je za seboj pustil obilo življenjskih sledi. Jakob pa je napolnil dobri 70 let, a za njim je ostalo samo nekaj slik in ničesar drugega.
Pa se je vendarle kakšna znamenitost, kakšna zanimivost vendarle ohranila?
Ja, še danes je kljub poplavi slikarskih in fotografskih portretov, se veste, da je bila to moda koncem 19. stoletja, se ne ve niti, kako je izgledal in kako, tako je bilo, kakor v večini podobnih primerov, mogoče le z pogledom cerkvene knjige mestne župnije, razkrit saj nekaj preteklega ozadja ter družinskih vizi. Tako v prispevku skušamo na kratko predstaviti njegovo življenjsko pot, ter njegovih 8 blejskih hol, no, in po najboljših močeh povezati in prav na mesto, pravo mesto postavljen odkrita dejstva in svoje opaženja. No, ko ste poprašali po kakšni znamenitosti, že pozabljeni, nikoli odkriti, pretekli dogodki so vedno burili našo domišljijo. No, in lahko se kot v kakšnem pustolovskem filmu predstavljate, kako se je po zaključnem študiju v Benetkah mladi Kancijani verjetno z vso svojo slikarsko kramo pripeljal do Bleda, zgolj z uprežno potovalno kočijo. Sej je šele po letu, mislim, da je 1870, lahko do Les prispel tudi z vlakom in potem preko Trbiža in se iz Voščko pripeljal do jezera. No, ko boste podrobno si ogledali njegove navidezko identične slike, boste lahko opazili, da so si kljub podobnosti vendarle različne. Ja. Položaj recimo cerkvenega zvonika, potem višina Triglavskega pogorja nad grajskim obzidjem in potem njegovi pogledi z različnih višin ter smeri Hribčka, Pecovce, dokazujejo, da je jezerska okolica Jakoba resnično očarala in jo je dejansko želel ovekovečiti v vseh možnih drobnih nijansah. Zanimivo je, da že omenjen katalogu Beljaškega mestnega muzeja s podrobno predstavitijo ter opisom, mislim, da je 91 njegovih del, le 37 slik podpisanih z njegovim imenom, se pravi le dobra tretjina. In zdaj jaz se v zaporedju Ol s podobnimi motivi podpisoval le na kraju, ki so se mi po lastni presoji zdele recimo nekaj najbolj uspele, ali pa se vendar le zaradi lažje prepoznavnosti, recimo zaradi lažje prodaje svojim rojakom v takratni izrazito zavednem avstrijsko, ga lahko imenovali domovinsko gibanje na Koroškem, želel čim manj izpostavljati in je namenoma spustil recimo zabeležko svojega furlanskega imena. Ne. Zdaj, kakorkoli že, že ob teh prvih in vseh nadaljnih negativnih umetnostnih kritikah, njegovih razstavljenih del, se nam nehote porodi tak občutek, da je njegovemu težkemu slikarskemu začetku, tudi vidnemu neuspehu, moram reči v rodnem Beljaku, lahko botrovalo prav dejstvo, da se ni tako kot ostali koroški vrstniki odločil za študij slikarstva na prominentnem Bavarskem ali pa takrat kulturno cvetočen Dunaju, ne, ampak je šel v slikarsko takrat nazadujoče Benetke. No, in po tej kritični oceni v Celovcu letih 1855 in 69, potem razen kasnejše odmevne razstave za časa generalne skupščine nemškega in avstrijskega seveda alpskega združenja v Beljaku leta 1872, ko je bilo poleg Penhartovih in Pikerjevih del predstavljeni tudi 25 Kancijanovih, se pravi njegovih hol, v njegovem kasnejšem obdobju ne zasledimo nikakršne javne objave ali pa slikarske razstave. Ne. In res se zdi neverjetno, da je Kancijani še za časa svojega življenja dejansko zarznil v žrelo pozabe, ter da se je za njim tudi po smrti, da se je skrivnostno izgubila vsaka sled, ne, vključno z vsemi dokumenti in osebnimi predmeti.
Lahko poveste kaj več o tej razstavi, je kaj več znanega?
Mislite s Perhartom. Ja. V prispevku se tudi sprašujemo, če se je Kancijani na Bledu vendar le kdajkoli srečal s svojim 4 leti mlajšim koroškim vrstnikom Markom. No, on je v istem obdobju tudi večkrat slikal znamenito Blejsko krajino. In kot veste, je bil Perhart sključno pokrajinar, ne, in ga danes štejemo za prvega slovenskega krajinskega realista, s preko 1200 naslikanimi krajinskimi olji, potem preko 60 skicirkami ter mnogimi oljnimi študijami. No, in prav v zvezi z njimi in Kancijanjem bi mogoče lahko prav tu spostavili še en zanimiv podatek, ki je mogoče manj znan leta 1855, se pravi v samem začetku Kancijanjevega umetniškega ustvarjanja, so koroški deželni stanovi takrat izročili mladi cesarici Elizabeti, album z, mislim, da 31 Perhartovi risbami starih koroških grajskih ruševin, no, in kasnejši ravnatelj koroškega avstrijskega zavednega zgodovinskega društva, to je bil gospod Max, plemeniti Moro, pa je takrat napisal tudi spremno besedo. Ne, in tako so pod naslovom takrat Bilder aus Kärnten, se pravi slike z Koroške, išli tudi Perhartovi jeklorezi za vedno obarvanimi tekstom tako imenovanih avstrijskih domoljubov in slednje nespodbitno kaže na narodnostno precej pregrete strasti na Koroškem in prav v tem težkem političnem okolju se je z izrazito svojstvenimi deli želijo proslaviti tudi Kancijani. No, in ob tej edini skupni razstavi v Beljaku leta 1972 je bil verjetno res skrajno zapostavljen, nepomemben, vidno prezrt, Marko Perhat pa visoko spoštovan in slaven, ampak nažalost vseh že leto dni tudi mrtev. No, mogoče še za konec. Yeah. V uvodnem članku beljaškega letopisa iz leta 1973 je dr. Neumann lepo zapisal, da je ne nazadnje kancjani zaslužen, da nam je v svojih delih ohranil podobe še neuničene pokrajine, ki v nas samih budi spomine iz naše mladosti, ne, in ne pusti nobenega opazovalca ravnodušnega. No, verjetno boste v pogledu na njegove neomadeževane pesaže skoraj ne dotaknega bleda enako občutili tudi sami.